horan sanati haja ala America nan motumman President Trump aba VOA da bile gabas adunya motumma America to wat USGM bulcho American Senate it dabars Senator ke guddan party President Trump ark Republican jer filanno tan hore sanati haja ala America ti nam kudani lama turate kudani tiraddite hodo chergane jira to jubennete
filmi Senegal me satan qopesan Michael Park wogota la madru ergamu damani boda ragga sefamu ega turan garu imma mallaqan kan walqabatef dilala ofisani ilajise yaddo qaban e sani famammatte ture erga wajirra balangamu michi kan Washington DC pak mallaqa dabasani kan boa fino jenne danta ofi fayyedaman yota e qoranna geggesu jalqabe boda sagale kennun koresana ammas boda tarkifate White House border wa e mudammisun lafarra harkifachu kome e sudan Trump pakin nedegru jede inna wal gayi kamisa kalesa senatoroni demokratota heddun ammas hanga pak wae mallaqa sani laljise yaddo jiru rat ifsakennanti yokan hanga wajirri abbalanga mummichi kan Washington DC qoronna satumurut sagale kennun akkatruf kagafatan fudataman arganne democratic missions koreisana Bob Menendez akajedanitti akkakot Michael Park dirqama sanin bane immoti heddurattis amanawumma nagarsif nejedan Korean Republicanotaan hoogganamu kunis muudammikun partileen lamaan akkarratti mariyataniif carraan kennine jedhan. Menendez itti dabaluudhaan akka jedhanitti durataan koreesanaa Jim Risch yaaddo demokraatonni miseensota koreesanaa ta'an qaban dhaga'uuf toleen jedhin hafan. Risch akka jedhanitti koreen sun muudama sana dhiisuuf qophaa'aa ture yoo ministiriin haqaa kan United States ni morma ta'e nutis akkasuma goonaa sun immoo hin taane jedhan. Radion Sagale America dubbiman Risch ibsatti dabala akka kennaniif gaafatee jira. Menendez yaaddo demokraatonni qaban kan Park hariiroo dhaaba isaanii bu'aa fi hojjenneef kan bu'aarraa argatan gidduu ilaalchise ragaa dogoggorsaa tajaajila galii biyya keessaa yookaan IRS'iif dhiyeessan ilaalchise koree sanaaf ibsaniiru. Kaampaniin filmii Park kan Manifold Productions Inc. jedhu dhaaba bu'aa fi hojjenne. Kan Park bira gargaarsa miliyoonaan lakkaa'amu fudhateeraa jedhan Menendez. Haa ta'u malee IRS'iif kan isaan gabaasan lamaanuu gidduu hariiroon hin jiru ka jedhu garuu lamaan isaanii isaantu hoogganaa jedhan. Menendez odeeffannoo dogoggoraa Park kennaniif dilaala mootummaa baasuu isaanii sirreessanii IRS'iif koree kanaaf dhiyeessuu qabu jedhan. Menendez akka jedhanitti galmee hariiroo dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan isaaniif dilaala isaanii gidduu kan jiru. Odeeffannoo daldalaa akkaan barbaachisu akka dhiyeessaniif kan gaafataman koree kanaaf hin dhiyeessine. Dantaan daldalaa baay'ee cimaadha. Kan senatoroonni United States odeeffannoo iccitii qabu xiinxalan arguun irra jiraatullee arguun dandeenye jedhan Menendez. Kaleessa galgala viidiyoo marii sanaa kan sagalee qofaan waraabamillee baasanii jiru. Ibsa sanaanis Menendez akka jedhanitti jalqaba torban kanaa demokraatonni koree hariiroo alaa sanatiin hoogganamu keessa jiran martinuu. Durataa kan ta'an Riishiif xalayaa erguudhaan miseensonni sabaa himaaf uummati Ameerikaa adeemsa sana akka hin hordofne gochuuf tarkaanfii hin fudhattan akka hambistaniif jechuun gaaffii hedduu gaafataman Riish hin simanne. Riish akka jedhanitti walgahiin sun akka hin dabarre gochuun enna vaayirasii koronaa walirraa hiiqinsa hawaasummaa jiruuf akkasumas kutaan walgahiin sun keessatti geggeessame immoo sagalee waraabamee darbu qofaaf mijataa jedhan. Pireezidaantii Tiraamp waggoota lama dura. Park USAGM dhaaba sabaa himaa addunyaa kan United States akka hooggananiif muudan sababa demokraatonni na danqaniif lafarra harkifate jechuun mufannaa qabanillee dhiyeessaa turan. Pireezidaantichi kanaan dura kaadhimamaa isaan muudan akka sagalee irratti kennaniif manni maree bakka bu'ootaa deebisee walgahii akka geggeessu gochuufillee dhaadatanii turan. White House torban darbe demokraatonni muudama kana danqan jechuudhaan qeeqe. Erga gabaasi abbaalangaa muummicha Washington DC qoranna akka geggeessu dhaga'amee booda pireezidaantichi Michael Park ni deggeru mufataniiru garuu hin dinqabne jedha ibsisuun. Demokraatonni homaa gochuu hin dandeenye hojjetaa uummataa galmee qulqulluu qabutti dhoqqee dibuu barbaadu jedha ibsi White House tun. Torbanneen dhiyoo Trump raadiyoon sagalee Ameerikaa waa'ee rakkoo vaayirasii koronaa chaayinaa keessaa laajjisuun gabaasa inni dhiyeesse qeeqanii jiran. innaa waa'ee muudama paak torban darbe gaafataman Trump akka jedhanitti raadiyoon sagalee Ameerikaa haala sirrii hin taaneen geggeeffamaa jira. Isaan sagalee Ameerikaa otoo hin taane faallaa isaatii jedhanii turan. Daayirektariittiin raadiyoo sagalee Ameerikaa Amaandaa Bennett dhaaba sabaahimaa mootummaa Ameerikaan deeggaramu kanaaf falmuudhaan ibsa jimaata darbe baasanii beeksisaniiru. Amaandaan akka jedhanitti nuti mirga heerarra taa'ee jiru isa jalqabaa uummata naannoo addunyaa kanneen odeeffannoo dhugaaf sirrii ta'e hin arganneef beeksifne jedhan. Dhaggeeffatoonni keenya miliyoona 200,000 miliyoona 80 keessaa 100 harki 80 tamsaasa keenya afaanota 47 darbuuf biyyoota 60 ol keessa jiran hojiin keenya amanamaa ta'uusaa kan mirkaneessaniifillee kanaafii jedhan. Dhaabii oduu addunyaa kan Yuunaayitid Isteets caasaalee sabaahimaa siivilii raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee raadiyoo Firii Yuroop, waajjira Kuubaa Broadcasting, raadiyoo Firii Eeshiyaaf buufata tamsaasa afaan Arabaa, TV Alhuraaf raadiyoo Saawaa tamsaasa giddugaleessa ba'aa MBN jedhamu to'ata. Baatii fulbaanaa keessa paak innaa dhuga ba'umsa kennan VOA dabalatee yaaddoo dhaabolii USAGM jala jiran seerri Yuunaayitid Isteets gabaasa madaalawaaf dhugaarratti hundaa'e akka hin dabarsine dhiibbaa siyaasaa irra kaa'u maluu jedhu ilaalchisee dubbatanii turan. Paak koree sanaaf ibsa kennaniin dhaabichi oduu gabaastonni isaa walaba dhiibbaa siyaasaa jalaa walaba attamiin akka isaan gabaasan ittimuu jalaas walaba kan ta'an amantaa jedhu irratti kan hundaa'edha jedhan. Walamantaan akkasii yoo jiraate malee akkan yaadutti dhaabbaticha dadhabsiisu ta'a jedhan.